Сенин келбетин мейірлі, мейірлі текке жатат. Ол адамды алаңсыз ететін бауырмалдық, бір қарағанда ақ көңіл ары тұрмыс ақыл парасаты бар үлкендер. Бес мүшенің ерекшелігі бет пішіні, жағымды дөңгелек бет, бет сызықтары жайбырақат, адамға бір түрлі сыпайы, кең пейіл сезім бағыштайды. Қас, қабағы, жанары жайбырақат ары мейірге толы, көз бұрышындағы жолақтар уақыттың тұнған, мейірлі таңбасы, тұрмыстан кейінгі ұстамдылық пен мейірімділікті бастан кешіреді.